Krásný nedělný podvečer. Začíná Hergot a od mikrofonu vás tentokrát zdraví Dominik Čejka,
Petr Wagner a
Jan Škrob. A nás dneska čeká seriál.
Po dlouhé době.
Po dlouhé době.
Já už si ani nepamatuju, kdy to bylo naposled, a bylo to někdy v létě, kdy jsme měli seriál Renegades naposled.
Ne.
Nebylo to v létě?
Já myslím, že byl poslední díl s Jakubem Sobkem o odchodu od Mormonů.
Tak to
bylo léto, ne?
To bylo léto skutečně?
Já si pamatuju, že mi bylo vedro tehdy ten díl.
Jo,
a možná to bylo i z těch informací, já teďka nevím, já už si to nevybavuju. Nicméně, teď máme 9. pokračování seriálu Renegades, který, jak možná si ještě pamatuje, je o lidech, kteří zásadním způsobem změnili svoje náboženské přesvědčení nebo ho zcela opustili.
A dneska ta cesta bude hodně zajímavá.
Ano. Hmm. No, řekl bych, že můžeme už něco naznačit hned v okénku primárních pramenů, ale podle našeho zvyku si nejdříve pustíme další z verzí písně Losing My Religion. Tentokrát verzi dost jako pěknou od Tori Amos.
Hergot.
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 O spiritualitě bez skrupulí.
Každou neděli od 18 hodin
na Radio Wave.
To jsem já v koutě. to jsme my v koutě, posloucháte Hergot na Radio Wave. To byla písnička Losing My Religion v podání.
Ale byl to jenom sen, to se zpívá na konci. Jako, jo,
jo, takže... jo, to je pravda.
A teď začíná ta realita.
Teď začíná ta realita a my na začátek, aby to dávalo celý smysl, prozradíme, o co dneska půjde. Bude tady s náma Petra Anna Cihlářová, která prošla duchovní cestou od hnutí Hare Krishna směrem k pravoslaví. Což, jak jsme naznačovali už před písničkou, je hodně teda zajímavý příběh, určitě, co nás dneska čeká.
A já jsem si všimnul, že u těch příběhů my jsme tady neměli nikoho, kdo by se propracoval k ateismu. To je zajímavé. Tak.
No to je jedno, každopádně, abych jsme to nezdržovali, tak já se přesunu teďka k tomu, o čem to dneska bude. A ono to byl vlastně Dominikův nápad do okénka primárních pramenů, protože on si povšiml takové věci, kterou asi všichni tak nějak jako víme o Hare Krishna, že to jejich prožívání duchovní je hodně založeno také na proklamování Krishnova jména. Mm-hmm. Je tomu přikládaná velká důležitost, že se veřejně zpívá ta maha mantra a opakuje se to. Takže je tam repetitivnost, je tam taky to vyznání, jako který je důležitý v téhletý víře. Mě to třeba připomnělo hodně prostředí evangelikální, protože přeci jenom Hare Krishna jsou v tom veřejným prostoru přítomný podobně jako evangelikálové se stanovou evangelizací nebo pouliční evangelizací a tak dále. Ale Dominik objevil takovou souvislost, že vlastně dalo by se říct, že takovým ekvivalentem repetitivní modlitby v pravoslaví je modlitba Ježíšova takzvaná, o který už bylo napsáno celá řada knih, a já mám tady knížku konkrétně od Richarda Čemuse, je z té stejné řady, ze které jsou knihy od otce Špidlíka, což byl teda katolický teolog, kněz, ale věnoval se samozřejmě pravoslaví hodně.
Velký znalec.
A já bych tady na začátku jakoby něco řekl teda k tomu, proč nám to teda připomíná to vyznavačství Hare Krishna, kde vidím tu souvislost.
Já ti děkuju, protože mě to připomíná, ale nic o tom nevím, Petře.
Jo, no. Tak napřed k té modlitbě Ježíšově, tedy k tradici, která je nám vlastně asi trošku jako bližší a u které naše dnešní hostka skončila. Modlitba Ježíšova je vlastně jako pojem doslovný překlad toho ruského molitva Isusova a pochází samozřejmě to označení z řečtiny a tradičně má úplně jednoduché znění, každý si to zapamatuje. Pane Ježíši Kriste, Synu Boží, smiluj se nade mnou hříšným, dodávají ruští pravoslaví. Je to modlitba pořád živá na pravoslavném východě a už její tradice je tak minimálně v tom prostředí slovanském je hodně silně živená od 15. století. Byla užívaná hojně mezi mnichy jako taková.
A pořád se opakuje během dne, nebo
pořád,
jak to je?
Pořád se to opakuje. Opakuje se to, jak kdo vydrží, abych tak řekl, ale je používaná i jako takzvaná modlitba střelná. Víte, co je modlitba střelná? Když už prostě nevíte, jak byste se modlili a situace je tíživá, na tohle to si vždycky vzpomenete. To je jako užitečná věc, myslím, jako když cítíte nějakou akutní třeba tíseň duchovní, anebo se vyskytne nějaký problém. No, já bych rád, aby si z téhleté knihy Honzo přečetl kousínek, který se věnuje těm stupňům Ježíšovy modlitbě. Trochu nám to odhaluje vlastně hloubku tak jednoduchého vyznání, tak jednoduché věty.
Vzývání Ježíšova jména má podle učení asketů 3 stupně. První je ústní modlitba. Jde tu o soustavnou snahu rtu opakovat obvyklou formuli pod podmínkou, že vnitřní rozpoložení odpovídá obsahu modlitby a že ten, kdo se modlí, žije v míru se všemi, zachovává přikázání a čistotu a je pokorný. Při ústní recitaci modlitby Ježíšovi je vhodné si napomáhat růžencem. Druhá etapa je dovršena, když se modlitba stává mentální. To znamená, když veškerou pozornost mysli soustředíme na Ježíšovo jméno, jež neustále opakujeme. V tomto stádiu jsme ještě nedosáhli nepřetržité modlitby. Modlitba tu je ještě velmi namáhavá a člověk jakoby za tu námahu nedostával odpovídající odměnu. Asketi hovoří o tom, že moc Ježíšova jména tu sice působí, ale zůstává zatím jakoby zahalená a dává se poznat jen jakousi předchutí své sladkosti. Třetí stupeň modlitby Ježíšovi je dosažen, když mysl se sjednotí se srdcem. Modlitba tu už jde bez námahy, jakoby sama od sebe, světlo milosti prozařuje celé srdeční nitro. Takový stav modlitby nelze vyjádřit lidskými slovy. Je to předzvěst konečného stavu, kdy Bůh bude všechno ve všem. Dosáhnout třetího stupně je nemožné bez velké asketické snahy, bez dokonalého očištění mysli a bez praktikování ctností.
Já ti, Honzo, děkuju a teďka řeknu nebo přečtu ze stránek Hare Krishna českých, jak vnímají oni vlastně zpívání mahamantry nebo opakování mahamantry. Jsou samozřejmě použité trošku adekvátně jiné pojmy, ale najdeme tam spoustu společných bodů. Tak tedy cituji. Zpívání této transcendentální zvukové vibrace je vznešenou metodou, jak obnovit své transcendentální vědomí. Naslouchání a zpívání mahamantry oživuje naše vědomí. Zvláště pro tento věk doporučují učení představitelé tento nejjednodušší způsob meditace. Také praktickou zkušeností může každý při zpívání této mahamantry neboli velkého osvobozujícího zpěvu zažívat transcendentální extázi, která přichází z duchovní úrovně. Během hmotného způsobu života jsme zaneprázdněni smyslovým požitkem, který přísluší nižší zvířecí úrovni. Ten, kdo je o něco pokročilejší, se pouští do mentální spekulace, aby se vymanil z hmotného sevření. Ten, kdo stojí ještě o něco výše a je dostatečně inteligentní, se snaží nalézt svrchovanou příčinu všech příčin uvnitř i vně. A ten, kdo se skutečně nachází na úrovni duchovního porozumění, překonává úrovně smyslů, mysli a inteligence a spočívá v transcendenci. Zpívání Hare Krishna mantry pochází z duchovní roviny a proto tato zvuková vibrace překonává všechny nižší úrovně vědomí, smyslovou, mentální a intelektuální. Není ani zapotřebí rozumět slovům této mahamantry, ani není zapotřebí spekulativních výkladů a intelektuálního přizpůsobení. Zpívání mahamantry je spontánní, přichází z duchovní úrovně a každý se může přidat a tančit bez jakékoliv předchozí kvalifikace. Tak už jste tam určitě cítili, že tam jsou jakoby podobné body a už jste taky cítili ty rozdíly.
A ten předešlý text byl hodně takový poetický a já nemůžu říct, že bych mu teda rozuměl, ale bylo to zajímavé rozhodně.
No minimálně ty úrovně toho vnímání, úrovně toho, jak člověk dokáže prožívat svou duchovnost, tak tam byly zajímavé styčné body. Nicméně, abychom se v tom nerozbředli úplně a nerozpustili, teďka bychom si měli ještě před rozhovorem pustit píseň z pravoslavné tradice. Je to taková zajímavá směska etna, zpěvů pravoslavných tradičních církevních a trošku elektroniky, bulharská kapela Isichia.
Hergot. 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 Duchovní témata pěkně odplic. Každou neděli od 18 hodin na Radio Wave.
V Hergotu na Radio Wave dohrála bulharská kapela Isichia se skladbou Vreme Razdelno a my už ve studiu vítáme našeho dnešního hosta, kterým je Petra Anna Cihlářová, která se na své duchovní cestě dostala od hnutí Hare Krishna až k pravoslaví. Dobrý den.
Dobrý večer.
Dobrý den.
Dobrý den.
My se samozřejmě na začátek musíme zeptat tak jako pokaždé v tomhletom seriálu, kterému říkáme Renegades a který je o lidech, kteří nějak dramaticky změnili své vyznání nebo úplně třeba odpadli od víry k ateismu. Jaké bylo vaše duchovní zázemí v dětství a v období dospívání, kdy se člověk rozhoduje pro svou duchovní cestu tak nějak jako poprvý sám za sebe?
Určitě, tak já jsem z ateistické rodiny. I když maminka má velice ráda sakrální stavby, takže mě brala do kostelů jenom se pokochat, podívat. Jinak vlastně babička byla římská katolička, taky mě brala do kostelů, ovšem ale na mši. A nejvíc mě asi v dětství ovlivnila moje učitelka v družině. která nás brala pravidelně do kostela, dělali jsme křesťanské různé záležitosti, jako betlémy a podobně. Bavila se s námi o Bohu a o Kristu. Rodičům se to moc nelíbilo, ale my jsme to vítali.
No a pak jak to šlo teda dál?
Jo.
No to byla základní škola, že jo? To je ještě tak je člověk jako dětsky otevřený.
Jsem to spíš tak oddálila. Přemýšlela jsem, že bych šla potom na křesťanské gymnázium, ale nějak jsem moc stejně o tom křesťanství nevěděla. Pamatuju si, když jsem byla malá, že jsem měla takový deníček s nápisem křesťanství a chtěla jsem si do toho psát nějaký poznatky, věci, co zjistím, ale nějak jsem se v knihovně k tomu nedostala, v té dětské. No a potom jsem na to úplně zapomněla, přišla střední škola a tam už to samozřejmě bylo o dost zajímavější, člověku se víc otvírají obzory a to potom přišla maminka moje opět a měla knížku Prabhupáda. Takže vlastně to bylo vlastně moje první setkání s Hare Krishna. Nikdy jsem žádného mnicha neviděla, nikdy jsem neviděla oddaný, který běhají někde, hrajou harinám, zpívají. Ale vždycky vlastně to bylo poprvé takhle přes tu knížku. No.
Tak když jste tu knížku četla, co vás tam upoutalo, zaujalo, co vás přimělo k tomu třeba si o tom zjišťovat něco víc a nakonec se k tomu nějak vnitřně aspoň připojit.
A ještě možná tě, Honziku, přeskočím ještě tenhle ten, jako je to logická otázka, ale kde se vlastně ateistická maminka dostala k Prabhupádě teda?
Určitě, to je zajímavá otázka, protože oddaní pravidelně každý měsíc před Vánoci v adventu, tak se rozejdou do ulic a prodávají knížky, prodávají prasádám, to je to jejich jídlo obětované. No a takhle přišel jednou do Říčan jeden mnich a nacpal jí knížku.
Aha, aha.
Takže maminka ji koupila, protože věděla, že se zajímám o náboženství všeobecně. Už jsem se nespecializovala pouze na křesťanství, to jsem tak odložila, že mě nebaví, nezajímá. Bible byla těžká, nečitelná, takže mi koupila, abych se mohla něco dozvědět. No já jsem teda tu knihu poprvé otevřela, odložila, nezájem, špatně napsaná, nezajímalo mě to. Ale pak něco ve mně začalo hlodat a říkala jsem si, přece nemůžu odsoudit něco, co jsem ještě jako nepoznala.
Mm-hmm.
O čem jsem si nic nepřečetla, o čem vůbec nic nevím. Tak jsem si na sebe ušila v uvozovkách takový bič. A když jsem musela podstoupit zákrok v nemocnici, tak jsem si tu knihu sebou vzala, abych se jako jedinou, abych se donutila jí přečíst a udělala si názor. Je to takový můj způsob občas, jak se přinutit k některým věcem. No, přečetla jsem knihu, byl to vlastně životopis zakladatele hnutí Hare Krishna a přišlo mi to úžasný. Kouzelný dědeček, který přijel do Ameriky a potom vlastně rozšiřoval dál do Evropy a bylo to taky hrozně romantický a krásný, takový ten čistý život. To mě zaujalo vlastně nejvíc. No.
Co byl potom ten další krok?
No, říkala jsem si, že když ty oddaní jsou na tom papíře tak krásní, tak barevní, tak šťastní, takže to prostě chci vidět. Takže jsem šla na kurz oblékání sárí, který oddaní pořádají. Tam jsem se nic moc nedozvěděla, i když jsem se trošku snažila, ale nějak to nešlo. A potom jsem si zjistila na internetu, že dělali festival vozů Radha Yatra, dělají ho dodnes. A tam jsem přišla, už jsem měla oblečené i to sárí, protože jsem zjistila, že je to krásný, pohodlný oděv. No a tam jsem se seznámila s oddanou, která vlastně mě přivedla do hnutí, tak jako víc, ne pouze akademicky, jak jsem byla předtím, a ukázala mi pražský chrám, božstva, ukázala mi hlavně farmu.
Mm-hmm. Protože jste z těch Říčan a farma je v městečku Benešova?
Ne, ani tak úplně to zaprvé, že jsem z Říčan, ale já jsem byla na internátě v Benešově.
Mm-hmm.
Takže já jsem opravdu to měla na farmu, co by kamenem dohodil. A hlavně jsem se zajímala o zemědělství, mám ráda zvířata, mám ráda byliny a tak podobně, takže bylo vidět, že věděla, kam má šáhnout.
A dokázala byste vyhmátnout teda, co vás přesně zaujalo, jestli jsou to ty věci, které na první pohled nejsou náboženské, nebo jestli je to samo učení?
Tak spíš to byla opravdu ta romantická představa toho krásného, čistého života. Ta filozofie ze začátku ani tak moc ne, možná proto mi ta kniha Prabhupáda přišla tak těžká, těžkopádná, moc filozofická, ale Zase na druhou stranu oni ty oddaní hrozně krásně vysvětlují a velice jednoduše. To je na tom asi to nejzásadnější, co se děje vlastně kolem nás ve světě. Takže já jsem přišla s nějakou otázkou, jak vlastně funguje duše, jo, jako jak funguje v tom těle, když tomu tak věříte. A oni, no to je takový řidič, který řídí to tělo a když to tělo jako auto odejde z reziví, tak se dá do šrotu, no a ten řidič si přesedne do jiného auta, do jiného těla. A podle toho, jak se schovala, tak bude prostě buď lepší to tělo, nebo horší to tělo. Takže vlastně tak, tam takový ten recept vlastně na to duchovno. Jo, že každá filozofická otázka se dá zjednodušit do takovýhleho triviálního příkladu. A tenkrát mi to stačilo. Hlavně taky bylo pro mě důležitý to, že ti lidé byli milí, usměvaví. Cítila jsem se tam dobře, přátelsky. Já jsem na střední škole úplně nezapadala do kolektivu, takže to bylo poměrně takový nepřátelský prostředí pro mě. A jakmile jsem přijela na farmu, tak najednou já jsem tam byla někdo. Já jsem byla ta, která se stará o kravičky, já jsem ta, která tam vytírá schody. Ale i to byla hrozně důležitá součást toho dne a někdo to udělat musel, ale hlavně chtěl. Mhm. Takže potom mě nevadilo, když jsem třeba na té farmě byla, tak jsem jako službu jsem dostala vlastně to vytírání. Dneska bych už asi možná trošku protestovala, i když spíš asi ne, ale že opravdu jeden ten oddaný říkal, tyjo, Péťo, já tě tady vidím celý týden a ty máš jenom ruce v kýblu. Ale jako samozřejmě já jsem to brala jako běžnou věc a sloužím a jsem hrozně skvělá, úžasná a nepostradatelná. Takže to bylo taky hodně velký ten bod, proč vlastně to hnutí Hare Krishna, no.
Muselo proběhnout nějaké formální přijetí, nebo jste tam prostě přijela, dostala jste ten úkol a nějak organicky jste se najednou stala členem toho společenství?
Ono ze začátku vlastně člověk nemá to zasvěcení, nemá to indické jméno a podobně. A ten proces, než ho dostane, tak může být i poměrně dlouhý. Může být krátký, nejkratší je asi rok, co si pamatuju, že někdo měl. Může trvat klidně i 8-9 let. Záleží, jak moc ten člověk je aktivní v tom hnutí. Jsou lidé, kteří jsou v hnutí Hare Krishna i 15 let a zasvěcení nemají. Mm-hmm. Říká se jim v podstatě, jsou organickou součástí hnutí, dělají všechno, akorát vlastně protože nejsou schopni, nebo někteří možná je ochotní, to záleží na nich, přijmout ty regulativní principy, tak se jim říká jako Krishna friendi. Mm-hmm. Jo, to je takový specifický slang toho hnutí v tomhle tom. Takže já jsem jako formální zasvěcení nedostala nikdy. O to samozřejmě snaží bylo odejít z hnutí, protože jsem tam neměla tak pevný vazby, protože předtím je potřeba nějakou dobu žít v chrámu, a musíte mít doporučení chrámové autority, musíte napsat nějakou esej na dané téma a teprve potom vlastně můžete dojít k tomu zasvěcení.
Kdy a jak se začalo projevovat, že to pro vás není úplně ta pravá cesta?
To se začalo projevovat, jakmile jsem nastoupila na vysokou školu. To bylo velice markantní, protože samozřejmě jsem se pochlubila, vzali mě, bude to úžasný, budu studovat a budu mít titul a tak. No a oddaní někteří, no ale tak když teďkon děláš maturitu, a tak můžeš jít k těm kravičkám na tu farmu a vlastně nemusíš vůbec chodit do té školy. Proč by si studovala dál? Někteří zase říkali, to je super, budeš kázat, jdeš ještě na teologickou školu, tak to je nejlepší, tam budeš kázat o Krišnově a všichni budou oddaný. Záleží podle jejich nějaký tý aktivity v tom hnutí. Ta odpověď takhle zněla. Takže to bylo takový poprvé, kdy jsem si říkala, tady jako není něco úplně v pořádku, proč mi brání studovat? Proč chtějí, abych vlastně byla v té nevědomosti navázaná na to hnutí? Vždyť je úžasný jako studovat a kriticky zkoumat různý věci. Člověk zraje, samozřejmě vysoká škola tomu napomohla hodně, takže jsem se začala najednou ptát, takže to nebylo úplně žádoucí. No.
Vy jste úplně mimo děk prozradila, že jste se přihlásila na teologii. Na jakou teologii a jak jste k tomuhle dospěla? Protože samozřejmě hinduismus není možnost studovat zvlášť tady, dá se ta religionistika, dá se na to nějak soustředit. Jak jste k tomuhle dospěla?
Určitě, tak já jsem měla vizi, že budu učit děti na farmě. A takže jsem se přihlásila na husickou teologickou fakultu, obor náboženství, filozofie, etika se zaměřením na vzdělávání. Mm-hmm. Což vlastně tak kombinovalo všechny ty moje zájmy, jak o náboženství, o religionistiku, která se stala mým takovým koníčkem, takový likesem hodně v tomhle, ale stejně je to můj koníček. A říkala jsem si, že když tuhle tu školu vystuduji, tak budu mít pedagogické minimum, můžu se víc angažovat vlastně a budu mít budoucnost i v tom hnutí Hare Krishna, že nebudu muset pracovat někde mimo hnutí, můžu se zapojit plně do té komunity. Takže vlastně tohle byl můj úplný záměr. No.
Mm-hmm. Vy jste říkala, že jste se chtěla kriticky zabývat otázkami, věcmi, které vás zajímaly. Co to byly za otázky a jak jste si na ně odpovídala, jak byly v rozporu třeba právě s tím učením Hare Krishna?
Tak ono šlo spíš otázky na takové ty kázání, které jsou vždycky ze Šrimad Bhagavatamu, Bhagavad Gita, kdy vlastně se přečte nějaký verš, ten oddaný, to starší oddaný to komentuje a nepamatuji si nějaký konkrétní bod teologický, filozofický, který by mě tak moc trápil, ale spíš to bylo, a proč to tak je? A opravdu to tak je a může to být i jinak? Tyhle ty základní otázky a na ty se mi dostávalo vždycky stejné odpovědi. To, až budeš pokročilejší oddaná, to, až budeš pokročilejší, tak to pochopíš, to potřebuješ duchovní vzření. Jsem si říkala, ale takhle to úplně nefunguje. Vždyť mi nemůže neustále stačit to, že moje duše je řidič v autě. To jako není úplně, mě to přestalo vlastně uspokojovat, ty jejich výklady a ty odpovědi.
Co vás potom přimělo k tomu odchodu? Bylo to, že se to prostě nakupilo už hodně tohohle typu, nebo se stalo ještě něco konkrétního?
Kupilo se to, plus teda já jsem tehdy začala mít přítele, který byl křesťan, a protože jako křesťan nechtěl jíst jídlo obětované prasádám, tak samozřejmě doma jsme to měli zařízené tak, že byla krabička napsáno prasádám nejíst, u jablka třeba a tak podobně. Oddaní to samozřejmě věděli jako mý přátelé, že mám tedy přítele a že je křesťan. Což byl trošičku problém, protože to není oddaný, vzdaluje to samozřejmě od hnutí. Snažili se mě přesvědčit, abych ho vzala na nějaký program a v podstatě ho tak jako začlenila do toho hnutí, ideálně, aby se stal oddaným. Když toto odmítl, řekl, toto je tvůj duchovní život, já mám duchovní život jiný, ale máme se rádi, budeme žít prostě takhle společně, ale duchovně odděleně. Tak jsem to samozřejmě probírala s těmi kamarádkami, protože v hnutí Hare Krishna se ženy a muži nebaví, nestýkají se prakticky vůbec. Takže jsem to rozebírala, oni říkali, dobře, toto nevadí, tak mu dej prasádám. Já jsem říkala, no ale on je křesťan, no, nechce jíst, on nemůže jíst. To nevadí, to taky nevadí. Tak vezme obětovanou vodu a dej mu ji třeba do kafe nebo do čaje. Nebo mu neřekni, že to jablko je obětované, ať ho sní, ať se očistí a jednou se stane oddaný. Mm-hmm. Když už ne v tomhle životě, aspoň v tom příštím. S tím, že samozřejmě jsem byla zamilovaná, toho člověka jsem měla ráda, vážila jsem si ho. Tak tohle byl pro mě opravdu bod, kdy jsem si říkala, jak můžu někoho podvádět. Sice ve smyslu vyššího dobra, ale to není přece to dobro. To není to správný. Potom jsem teda měla ještě zkoušku na vysoké škole, kde jsem dělala zrovna zkoušku z úvodu do východního křesťanství. A po zkoušce, kterou jsem, zaplať pán Bůh, úspěšně složila, tak jsem si povídala s paní doktorkou, navázali jsme takový přátelský vztah a ona mi řekla větu, která mě tak zasekla. Říkala mi, dejte si pozor, ať nežijete v pohádce. Což zní triviálně, ale přišlo to v takovou dobu, ona nic jiného nekomentovala, jenom mi řekla tohle, váš duchovní život, to je vaše věc, já vám do toho nechci nic říkat, ani nemůžu, ale dejte si to na tohle pozor. No a v tu chvíli jsem věděla, že vlastně se mi zhroutil můj domeček z karet v hnutí Hare Krishna.
Hergot.
Hergot.
Hergot. O spiritualitě bez skrupulí.
Každou neděli od 18 hodin
na Radio Wave.
V Hergotu na rádiu Wave dohrál a dospíval George Harrison se skladbou My Sweet Lord a my si povídáme o cestě od hnutí Hare Krishna k pravoslaví s Petrou Anou Cihláčovou.
No a teď to horší, když se člověk rozhoduje, že teda změní svoji životní cestu, jaké bylo to odcházení, jaké bylo to odpoutávání z těch vazeb, zůstala nějaká přátelství anebo to zmizelo s tím odchodem?
Tak musím říct, že třeba opravdu ty oddaní, já jsem přestala chodit na programy, přestala jsem chodit do restaurací. Ze začátku jsem si říkala, že si to jenom v hlavě urovnám. Pak jsem si to v hlavě urovnala a už se tam nevrátila do té restaurace, že ano. Ale oni mě nijak nespamovali, nepsali mi SMSky, žádný takovýhle jako dramata neprobíhaly. Prostě ono, těch lidí, kteří přichází do hnutí postupně, pomalu a zase tak jako vytratí, tak jsou ohromný množství. To je opravdu ročně, jsou desítky lidí, že prostě zjistí, že to pro ně není, a pokud opravdu nejsou vyloženě jako zasvěcení, aby se stali tou rodinou, tak vlastně nikoho takhle nepřesvědčují. Takže já jsem ze začátku vlastně přestávala na tohle to chodit. No a v podstatě začal můj návrat do normálního života. Ať jsem si to předtím neuvědomovala, tak jsem byla hrozně svázaná. Najednou jsem si mohla dělat, co chci, ale já nemohla. Protože když jsem šla do sprchy, tak automaticky jsem zachovávala tu kultickou čistotu, kterou mě tam naučili. Že si nesmím česat vlasy po tom, co se osprchuje, protože bych byla nečistá. A takovýhle věci jsem se začala uvědomovat a říkala jsem si, a vlastně proč to dělám? Proč musím být kulticky čistá?
No ale když jste si to uvědomila, že to je jenom prostě nějaký návyk z minula, tak jste měla problém i to porušit, nebo?
Ze začátku ano, rozhodně. Protože to bylo nemyslitelné. Některé tyhle ty věci se tak plíživě vkradly do toho mýho života. Ze začátku samozřejmě vám nikdo neřekne, a musíš si stříhat nechty takhle, musíš si česat takhle, musíš se takhle oblíkat. Ale je to takový, no ale tak víš, jako vaišnavská tradice, měla bys mít vlasy v copu, neměla bys mít pěšinku na stranu, a to je tak jako víc vaišnavský. No a ono postupem toho času, ono je to pokaždý, něco takhle uslyšíte a vy chcete být ty pravý vaišnavové, ty pravý odaní, chcete se jim co nejvíc podobat. A pak najednou, když to dělat nemusíte, tak najednou nevíte, jak se máte učesat. A říkáte si jako, vlastně já můžu jakkoliv, ale jak si vlastně chci učesat. Mm-hmm. Takže zase stejně si uděláte ze začátku ten cop, protože si říkáte, no tak teď je to pohodlný, že jo, jsem na to zvykla. Tak 4 roky jsem neměla jiný účes na hlavě. No ale potom zjistíte, no tak můžu si udělat i něco jiného, můžu mít rozpuštěný vlasy. No to je super, že jo. Jo a vlastně zjistíte, jak vlastně moc vám to do toho normálního života zasahovalo. Pro mě osobně to bylo opravdu hodně svazující. A hodně svazující bylo i to, ten rámec opustit. Chápu, že někteří odaní jsou opravdu velice šťastní, že mají tu úzkou cestu, po které jdou, že tato cesta pro některé lidi je opravdu všespásná, ale pro mě to tak nebylo, no. A není.
Následovalo potom nějaké hledání, nebo byla ta vaše cesta k pravoslaví potom jasná? Co vás k tomu potom nějak dostalo?
V podstatě ta cesta na jednu stranu jasná byla, na druhou stranu ne. Protože jsem si říkala, tak jsem zase na začátku, mám znovu startovní čáru a říkala jsem si, co vlastně chci. Vím, že věřím v Boha. Chci být v církvi, protože bez církve nemůžu poznávat Boha. To byly takové ty ve mně zakořeněné pravdy. No a tak jsem si říkala, tak zase si dáme ty samé body, jsem je zase furt měla před sebou a říkám si, tak ale co teď? Já vím toto, mám zkušenost, která nebyla dobrá. Chci být svobodný člověk, nechci být svázaná, ale člověk nějaká pravidla potřebuje pro svůj život. Takže s tím, že vlastně už jsem měla nějakou dobu studia vlastně na té husitské teologické fakultě, kde jsme probírali Bibli, tak jsem si říkala, tak já se vrátím zpátky k té Bibli, o který já jsem vlastně přemýšlela už na té základní škole, ale neuměla jsem ji číst. Teď ji číst umím. A co mi říká? Takže jsem si ji vlastně zase znovu prolistovala i v rámci vlastně svého studia jsem musela. A říkala jsem si, to je vlastně ono, to je vlastně to, co já celou dobu hledám. Já vlastně celou dobu chci to křesťanství. Ono se to špatně popisuje, protože je to takový malý niterní pocit, se kterým samozřejmě spoustu lidí nebude souhlasit, protože každý tu cestu má úplně jinou. Já ji měla takovouhle a říkala jsem si, dobře, takže já budu teda ten křesťan, jako jsem vždycky jako vlastně chtěla, ale jaký křesťan? To byla další ohromná otázka, takže v podstatě jsem si vzala seznam křesťanských církví a říkala jsem si, tak která je teda od toho Boha? No a zjistila jsem, že pro mě je to pravoslaví. Takže dvakrát jsem byla v kostele. Poprvé, když jsem tam byla, tak vím, že jsem si říkala, že tam už v životě nepáchnu. Že je to celý divný a všichni jsou zády a všichni tak jako divně mluví. A je pravda, že to jsem byla na české liturgii, takže jsem rozuměla tomu, co ten kněz říká. Ale všichni ostatní mluvili rusky a říkala jsem si, no tady jako bejt nechci, to jsou nějaký cizí lidi a všichni na mě divně koukají. Ale zjistila jsem, že vlastně po té teologické stránce mi to začíná být bližší a bližší. Zase jsem četla, hodně četla, já vždycky hodně četla. A takže jsem se odhodlala vlastně do toho kostela jít znovu. Pak ještě jednou a pak jsem si říkala, že se teda jako, jak si čtu ty svatý otce a že teda chci být tím křesťanem jako opravdu, ale že se musím nechat pokřtít. To pro mě znamenalo to, že jsem musela dojít do kostela a oslovit kněze. Což pro mě, jako pro bývalou oddanou, která v podstatě slepě poslouchala všechny guruje a starší oddaní, a kteří vlastně měli vždycky pravdu a nesmělo se jim odporovat, nebo aspoň tak jsem to vnímala, tak promluvit na nějakou církevní autoritu, která je v tom krásným liturgickém oblečení a představuje tu důstojnost, tak já jsem nemohla mluvit. Já jsem si říkala, no tak, ale já chci jako být křesťan, ale já s ním nemůžu mluvit. Já mě úplně ochromila vlastně ta důstojnost, ta autorita, na kterou jsem byla zvyklá, že prostě tam se s ní nediskutuje. Takže překonat tady tohle to bylo pro mě hodně zásadní. Ale dokázala jsem to. A dokázala jsem si tím, že to opravdu chci. Protože třeba vlastně můj ten tehdejší přítel byl křesťan a byl pravoslavný. A já sama sobě jsem chtěla i dokázat to, že nebudu pravoslavná jenom kvůli tomu, že on je. Mm-hmm. Bylo mi jasný, že ta reakce toho okolí bude taková, no jo, ty chodí s pravoslavným, tak to je jasný, protože já by byl kněz a já nevím, kde si, co si. Což taková samozřejmě byla, ale já sama vím, že to tak opravdu nebylo. Že to bylo opravdu ze mě.
Řekla byste dnes, že z hlediska vaší spirituality má ta zkušenost s hnutím Hare Krishna nějaký význam? Uchováváte si dneska něco z toho, co vám třeba to hnutí dalo?
Ono v té praktické stránce toho duchovního života to není úplně možný. Prakticky vůbec. Uchovávám si v sobě tu zkušenost pro mě té nesvobody a teď současně té svobody, kdy si připomínám, že vlastně nejsem nadřazena nikomu. Protože opravdu každý má tu cestu jinou. Dokonce jeden kněz mi říkal, že on je pravoslavný od narození, a on říkal, vy máte takový dar, vy jste to pravoslavní našla, ale já si ho nedokážu vážit. Vy ano, protože vy jste ho musela najít. Já jsem ho dostal do kolíbky. Takže vlastně tohle je taková myšlenka, kterou se snažím si uchovat. Jinak v podstatě z toho hnutí Hare Krishna mi zůstalo to, že si ráda zpívám. Sice ne moc dobře, ale ráda. Akorát jsem samozřejmě změnila repertoár, no. Takže...
A řekl bych docela dramaticky teda. Stejně se mi tam jedna věc, nechci říct, nezdá, ale je vlastně zvláštní, protože většina lidí asi bude vnímat třeba pravoslavnou církev stejně jako římskokatolickou, jako přeci jenom dogmatické prostředí, tuší a rozhodně se nevyznačující nějakou jako liberálností zvláštní. Tak já jsem spíš čekal, že teda vlastně půjdete do těch liberálních kruhů po tom, co jste zažila tu nesvobodu v duchovním slova smyslu i v tom vlastně praktickým. A nakonec jste u pravoslavných a tam to někdy bývá taky dost krutý, teda ne? Nebo to nepociťujete v tom svým prostředí?
Pro mě je to absolutní svoboda, kdy vlastně já to třeba přátelům vysvětluju tak, že pravoslaví má dogmata, kterým se musí věřit, to má každá církev. A tyto dogmata...
Každá ne teda.
Tak dobře, tak dle mého názoru každá správná církev má soubor něčeho, čemu věří a o čem se nediskutuje. Prostě buď věříte v Boha, nevěříte. A pravoslavná církev těch dogmat nemá moc. V podstatě je to trojedinost Boha, boholidství Krista, no a tím to prakticky začíná a končí. Samozřejmě jsou tam ještě nějaké další věci, ale tohle je ten největší základ. A já to vysvětluju tak, že tyto dogmata tvoří mantinel, v podstatě takové kluziště. Po tom kluzišti uvnitř těch mantinelů, které vymezují vlastně tu víru, tu charakteristiku té víry, se můžete volně pohybovat, můžete volně pochybovat, dokonce i šťouchat do těch mantinelů, ale máte absolutní volnost toho pohybu. Je přímo na vás, jak se v nich budete pohybovat. Samozřejmě, když jste mimo ty mantinely, jste mimo církev, nejste v církvi. Když to zase hnutí Hare Krishna, tak pro mě to byla úzká cesta, která mi držela ramena a tam se nedalo sejít. Nikam, uhnout, nikam, nebyl žádný prostor. Takže pro mě to pravoslaví je opravdu ohromná svoboda. A sama, když vidím okolo mě křesťany, přátelé někteří, tak ta svoboda je absolutní. Ono to dogmatické samozřejmě je, ale není to nijak omezující.
Jak byste popsala svůj duchovní život teďka v současnosti? Když jste mluvila o tom, jak se vám vlastně víra Hare Krishna dostala do úplně praktických záležitostí, jak jste myslela na určité rituály při hygieně, při jídle, v podstatě pořád, tak jak vám do toho života vstoupilo pravoslaví a pravoslavné zvyky, kterých je teda taky celá řada, že jo, vzhledem k třeba k liturgickým obdobím různým a tak?
Jenom taková malá vsuvka k těm zvykům v tom pravoslaví, tak ty jsou hodně národnostní. Takže to není tak, že církev říká tak a teďkon musíte mít prostě svíčky těchto barev. Ne, je to hodně, hodně národnostní. Takže jako samozřejmě zvyky tam jsou, ale nejsou tak dogmatické. A záleží, jak si to každá rodina nastaví. Tady jde o to, že ze začátku jsem se s tím pasovala. Ten první rok, ještě než jsem byla pokřtěna, to jsem byla v tom katechumenátu, tak jsem se vlastně rovnala do takového nějakého normálu, kdy jsem v podstatě vyhánila z hlavy tu mantru, kdy jsem se snažila žít trošičku normálně a přehodnotit právě tady tento způsob života. Jinak jako moje současná praxe, v podstatě i pokřtu, kdy vlastně kněz naznal, že jsem připravena přijmout v plnosti křesťanství, tak je úplně běžná, jako má každý jiný křesťan. V neděli chodím do kostela, chodím na svátky, pokud mi to samozřejmě práce dovolí. Doma se modlím, občas jedu na nějakou církevní pouť a když teda jedu na dovolenou k moři, tak se snažím vybírat pravoslavnou zemi, abych mohla chodit do kostela, ale jako v podstatě je to takový klasický, no občas trošičku to flinkám, ale...
Taková drobná technická otázka, vy jste z Říčan, tam asi pravoslavný kostel není, takže dojíždíte do Prahy.
Máme pravoslavný kostel v Mukařově, tam bratři římští katolici nám ho propůjčují, ale jinak já jezdím do Prahy ke svatému Cyrilu a Metoději, do Reslovy ulice, kde vlastně padli parašutisti, tak tam pro mě je to takové osobní hodně, když jsem Češka, tak je to takové hodně národnostní pro mě.
No jste hned přes ulici od nás, tak to je hezky. Popularita hnutí Hare Krishna je plodem velkého zájmu lidí na západě o východní filozofii a náboženství. Co myslíte, že je vlastně zdrojem toho zájmu?
Ten zdroj zájmu, já si myslím, že to už bylo řečeno milionkrát. Já s tím mainstreamovým vlastně míněním souhlasím, že to nějaká odlišnost, exotika. To hnutí je barevné, je teplé. Oni opravdu mají všude docela dost teplo, přetopeno až občas. A je velice chutné. Mají vynikající jídlo, opravdu. Takže jako je to i způsob nějakého odlišování se. Tohle to jsou taky takový ty vnější znaky, kterým člověk může šokovat své křesťanské rodiče. Samozřejmě, ať chceme nebo nechceme, jsme vychováváni ve střední Evropě a pojetí života, způsobu myšlení toho hinduismu nebo té vaishnavské tradice je úplně odlišný a je samozřejmě tím přitažlivý.
My vám moc děkujeme, že jste se s náma podělila tady o tuhletu vaši životní zkušenost a přejeme vám hodně štěstí a božího požehnání.
Děkuji.
Děkujeme, nashledanou.
Nashledanou.
Díky, nashledanou. Hergot. Hergot.
Hergot. Duchovní témata pěkně odplit. Každou neděli od 18 hodin na Radio Wave.
To byla Petra Anna Cihlářová, která nám vyprávěla o své pozoruhodné cestě od hnutí Hare Krishna k pravoslavnému křesťanství. A my se dostáváme do naší další fáze a tou jsou zprávy. Možná já bych řekl komentované zprávy, protože nám to občas ujede.
Dost často nám to ujede. My jsme na tom založení, že nám to ujíždí.
Máme furt, všechno nám ujíždí hrozně.
Tak můžeš začít, Honzo, ty máš takový stručný jako seky, jako až šlehy.
Dneska nějaký stručný seky. Norská luterská církev má aktualizovanou liturgii od 1. února, která stvrzuje, že církev umožňuje svatby všech párů, tedy i těch takzvaně stejnopohlavních. Norsko jako takové už svatby všech umožňuje déle, ale teď se oficiálně přidává i největší norská církev, donedávna teda státní církev.
Dobře, tak já si vezmu další zprávu teda rovnou, jestli můžu.
Říkej.
Je to zpráva smutná, ale říct jí je potřeba. Po požáru v texaské mešitě ve městě Victoria minulou sobotu se hned v neděli večer střílelo v mešitě v kanadském Quebecu s bilancí 6 mrtvých a 5 zraněných. Střílel 27letý student Univerzity Laval Alexandre Bissonnette. Předseda vlády Justin Trudeau událost označil jako teroristický útok, ačkoliv policie se k motivům útoku zatím odmítla vyjádřit. Jediná věc, aspoň trochu pozitivní v téhle temnotě, je fakt vážící se k tomu texaskému případu. Zde už se v neuvěřitelně krátké době podařilo na sbírkách vybrat kolem 900 tisíc dolarů.
Tomu bych ještě dodal, že velkou měrou se na těch sbírkách podílela tamní židovská komunita.
Ano, to je na tom taky pěkný, chtějí, aby se to postavilo znova. Tak Dominiku, teď ty.
Já z toho, co mě minulý týden zaujalo, vybírám výňatek z článku Šimona Krpce Nevyzpytatelná spravedlnost, který se objevil v rubrice Názorů v Mladé frontě dnes. Šimon Krbec ve svém textu znepokojeně pozastavuje nad verdiktem Vrchního soudu v německé spolkové zemi Severní Porýní Vestfálsko z počátku ledna letošního roku, který se týkal pokusu o vypálení synagogy ve městě Wuppertal. Kriminální čin, soudní přelíčení i svoje pohoršení vyjadřuje slovy, cituji. V roce 2014 trojice útočníků hodila na vstup do synagogy molotovovy koktejly a z místa činu uprchla. Pouze díky včasnému zásahu hasičů nedošlo k výraznějšímu poškození budovy a pachatele se podařilo dopadnout. O rok později vynesl soud nižší instance šokující rozsudek. Pokus o zapálení synagogy neměl antisemitský motiv. Pachatelé dostali podmínku a směšnou pokutu s odůvodněním, že se pouze snažili vyjádřit svůj politický postoj k situaci v pásmu Gazy, byli pod vlivem alkoholu a škoda na budově synagogy byla nízká. Soudce oblastního soudu zdá se neměl svůj den, nicméně vrchní soud mu dal plně za pravdu. Konec citace. Celý článek si můžete případně přečíst na internetových stránkách židovské obce v Praze.
Tak já nevím, co si z tohohle to teda mám vzít. Moc se mi to nelíbí. Honzo, pokračuj.
Rakousko se přidává k zemím, které legislativně omezují pokrývky hlavy muslimských žen. Konkrétně budou zakázány ty pokrývky hlavy, které zároveň zakrývají obličej, tedy burka a nikáb. Podle analytiků je to snaha koaliční vlády udržet se nějak tváří v tvář vzrůstající popularitě ultrapravice v Rakousku.
No to je zase další taková zpráva. Já se přesunu zase trošku někam jinam. Nedávno jsme informovali o procesu s českým misionářem Pavlem Jaškem, který proběhl v Súdánu. Jaškovi za jeho humanitární a misijní práci hrozil trest smrti. Nakonec byl odsouzen k 20 letům vězení za špionáž, k tomu k 6 měsícům za šíření pomluv o Súdánu, k jednomu roku za rozsévání nenávisti mezi náboženskými komunitami, dalšímu jednomu za údajný nelegální vstup do země a také k jednomu roku za focení vojenských zařízení. To je dohromady 23,5 roku. K nímž musí ještě zaplatit pokutu ve výši 100 000 sudánských liber, tedy zhruba 400 000 českých korun, za vykonávání humanitární práce bez povolení. To vyjmenoval tyhle ty jednotlivé tresty europoslanec Tomáš Zdechovský, který je v úzkém kontaktu s mezinárodními organizacemi působícími přímo v Súdánu a s diplomaty, kteří tam působí. Jaškovi dva sudánští spoluvězni byli odsouzeni každý ke 12 letům vězení. Takový rozsudek se ale v podmínkách súdánského vězení prakticky rovná rozsudku smrti. Diplomacie se s tím nehodlá smířit a bude se jednat o propuštění všech tří odsouzených. Také se bude prověřovat možnost vydání Jaška do České republiky.
Dneska je to nějaký náročný kluz.
Je, ale Jaškovi držíme palce.
Já tu mám tip. Na stránkách islam.cz se minulý týden objevilo promo video na krátký film s názvem Vy rovná se my, pojednávající o životě muslimské mládeže v České republice. Organizace Islámská nadace v Praze a Svaz muslimských studentů a mládeže v České republice, které film sponzorovali a které slibují brzy zveřejnit jeho plnou verzi, chtějí v tomto dokumentu, jak praví průvodní slovo k ochutnávce, představit některé osudy mladých muslimů a poukázat na skutečnost, že se nijak neliší od ostatních mladých v České republice.
No tak na to se těším.
No a já si myslím, že se liší a v tom je to právě vtipný a to by byla nuda, kdyby se nelišili.
Právě. Já bych to uzavřel zprávou krátkou ze Slovenska. Už jsme tu říkali, že Andrej Kiska vetoval návrh zákona, který by zpřísnil podmínky registrace církví, označil to tehdy za náboženskou diskriminaci. Aktualizace, parlament prezidentovo veto přehlasoval, takže zpřísnění přijde.
To je teda fakt opravdu strašný.
Opravdu fakt je strašný dneska a mě mrzí, že se musíme rozloučit s těmito slovy.
No
v podstatě,
to je, protože ten díl byl tak
strašný,
pozitivní a teď je, ty zprávy jsou tak strašný.
Se strašným komentářem.
No vlastně,
jak strašné zprávy.
Teď už to může zachránit prostě jenom Harry Kakuli.
Harry Kakuli. A jeho,
to uslyšíš za chvíli.
Je to prostě jeho zpracování, takové trošku jako odvážnější zpracování velikonočního pravoslavného hymnu Christos Anesti. A s tím se rozloučíme a myslím, že v tomto případě je evidentní, že Pán Bůh je pán.
Tak se držte.
Ahoj.
Ahoj.
Hergot. 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 Duchovní témata pěkně od plic. Každou neděli od 18 hodin na Radio Wave.